Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek int li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dummi kiel għat-tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajeb. L-ewwel artiklu li ser naqsam miegħek huwa maħud mir-rivista Għajn il-Kbira tal-Parroċċa tal-Fontana li jinkiteb f'Ġunju tal-2019 mill-Eċċellenza tiegħu llum Kardinal Mario Grech. Il-qaddejt Alla Dummi kiel u d-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù. F'April li għadda, fakkarna s-60 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tal-qaddejt Alla Dummi kiel għat-tard. Palissa, fid-Djoċesi tagħna, qed isir tħarriġ dwar dan is-saċerdot bilan li xi darba l-Knisja qatt tiddikjarah beatu u qaddis. Biex insiru nafu ftit aktar lil dan is-saċerdot u l-konvinzjonijiet tiegħu, ħsibt li naqsam magħkom il-femiet ta' Dummi kiel dwar il-qalb ta' Ġesù li fi kliemu stess għandhom it-tir li jkunu ta' ispirazzjoni għal ħafna biex jersqu dejjem aktar għan Ġesù li minnu jiġu kull grazzja, kull slim, kull apostolat u ħeġġa. Kull barka, kull dusija bġiet integrali u soluzzjoni kompleta għal kulħadd. Dawn il-ħsibijiet huwa fissirhom fitra personali li kiteb lil Dum Piu Farrugia li kienet jibni s-santwarju tal-qalb ta' Ġesù fil-limiti ta' Żebbuġ. Dil-ittra imbagħad deret bħala ittra lill-editur ta' il-ħajja nar 3 ta' frar 1984. Dummi kiel kien konvint li d-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù tappella għall-bniedem ta' kull żmien. Hemm devozzjonijiet li jiskadu ma' żmien għax ma jibqgħux jiftehmu u ma jagħmlu sens, imma l-ħidma pastorali li tipproponi l-qalb ta' Ġesù tibqa' dejjem valida. Fil-fatt huwa jikteb li fi żmienna jeħtieġ li nippreżentaw il-personalità ta' Ġesù b'enfasi fuq l-umanità tiegħu. Dan narah mezz effikaċi biex il-bniedem tal-lum b'tant tensjonijiet jikber fil-fiduċja u familjarità personali ma' Ġesù li ju il-mulej ħaj fostna. Huwa jiddeskrivi l-ħidma biex tixteret id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù bħala mezz pastorali effikaċi biex inwasslu s-salvazzjoni lill-bnedmin ta' żmienna. Peress li l-bniedem għandu qatt għal Alla għax għandu qatt għall-imħabba, Dum Mikiel jispjega li Ġesù Alla mamu l-bniedem fl-imħabba speċjali tiegħu għamel użu mill-figura u d-dera tal-qalb tiegħu bħala xhieda u visual aid biex nipperswadu ruħna mill-imħabba tiegħu lejna u aħna da parti tagħna ninġibdu għall-imħabba leh. Billi l-qalb ta' Ġesù turina li Ġesù kien bniedem bħalna, f'Ġesù insibu mhux biss il-mudell, il-gwida, iżda anki l-qawwa spiritwali u psikoloġika f'kull ċirkustanza f'ħajjitna. Biex jenna nkunu konvinti li Ġesù għadda minn dak koll li ngħaddu minnu aħna, Dum Mikiel jistqar li fil-Vanġelu huwa jara ċar li Ġesù propju bħala bniedem bħalna barra d-nub kellu konflitti tal-kuxjenza. It-tieni mal-ġenituri bħal meta intilef fit-tempju, it-tielet mal-apostli ħafna misunderstanding, ir-raba mal-awtoritajiet reliġjużi u ċivili. Għadda mis-solitudni jew aħjar mill-loneliness anke tal-missier, inġustizzji, etc. Dan kollu juri li Ġesù hu fil-qalba u fil-ċentru ta' kull esperjenza umana. Ma neskludix li hawnhekk Dum Mikiel tagħna biċċa storja minn ħajtu għax hu għadda minn dan kollu u jidher li kien isib il-faraġ fil-qalb ta' Ġesù. Propju għalhekk imbagħad huwa jsib il-qawwa li jipproponi ħlienna. Insib interessanti il-motivazzjonijiet li kellu Dum Mikiel meta keteb din l-ittra u bagħad qotja żgħira ħafna biex napprova l-opra qaddisa. Hawnhekk qed jirreferi għall-bini tas-santwarju. Huwa jibda biex jgħid li jixtieq li l-qalb ta' Ġesù tkun aktar magħrufa u maħbuba mill-Maltin u l-Awċin. Anke hemm sefrin, ma ninsewx li Dum Mikiel kellu qalb missjonarja. Imbagħad b'umiltà kbira jgħid nifhem impatti jekk b'tort tiegħi xi ruħ jinbeda minn Ġesù jew ma tafux sewwa għax jien ma preżentajtux lil Ġesù mod ġenwin bi kliemi u emili. Ma dawn l-għanijiet u għajżit li kienet jagħmel dik l-offerta bħala petizzjoni għal bżonnijiet spiritwali u materjali ta' pajjiżna u biex Ġesù jibqa ċ-ċentru tal-Maltin u l-Awċin kollha bħala approvazzjoni ta' kull ma jsir tajjeb u disapprovazzjoni ta' kull ma jsir ħażin mis-saċerdoti, ħutna, Awċin u Maltin. Bħala ringrazzjament u talba feluq il-50 sena tiegħi u feluq il-25 sena tas-saċerdozju tiegħi. Fema li jien personalment u dak kollha li jiġu f'kuntatt miegħi nikbru iżjed fl-għażla awtentika fl-selfless love, qotja, dedikazzjoni, żelu u offerta lil Ġesù. Uħud minn dawn l-għanijiet jikxfu il-kwalitajiet umani, spirituali, pastorali u ekklesjali li kien moni bihom Dum Mikiel. Huma motivazzjonijiet li d-devoti tal-qalb ta' Ġesù jistgħu jagħmluhom tagħhom ukoll. F'din l-istess ittra lill-editur, Dum Mikiel jagħmel nota ferm sabiħa dwar il-valur pastorali ta' devozzjoni tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. u jikteb li il-qrar wit-qarbina f'din il-ġurnata tirrendija a day with a difference mil-ġranet l-oħra tax-xar. Infatti, toffrinna ċans ta' skambju ta' mħabba reċuproka bejn Ġesu ostja u aħna, bi profitt spiritwali għalina personali sabiex inġeddu l-option id-deċiżjoni l-għażda ta' Ġesu bħala l-mulej tagħna li forsi tkun ittapnet b'difetti, dnubiet, alienazzjonijiet matul il-ġranet l-oħra tax-xar. Meta llum il-ġurnata din id-devozzjoni qiegħda tnin, jixraq li dan il-ħsieb sempliċi imma profond ta' Dum Mikiel ikun imxandar. Kif fil-bidu tal-ittra Dum Mikiel jappella lill-qarrejja biex jaqraw kitbietu in a prayerful mood, nawgura li anke llum naqraw dawn ir-riflessjonijiet fat-teġġjament ta' talb u bix-xewqa li devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu tissaħħaħ fostna. U dan l-artiklu huwa tal-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, is-qof ta' Għawdex, illum kardinal. Naddu issa biex nisimgħu s-silta Make Me a Channel of Your Peace mil-vuċi ta' Friar Alessandro.
Much to be called. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, Lord. In giving of ourselves that we receive. And in dying we are born to eternal.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Dumi kien għat-tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sittin sena mill-ordinazzjoni saċerdotali. Miktub mill-laħwa għattart. Sinjur Alla, om issir, li tfittex lill-minjadurak bl-spirtu bil-verità. I-preserva il-dawk kollha li inti għażilt biex jippreservaw l-irwieħ mit-taħsir. Żommhom kasti fil-ministeri tagħhom u beżaħħom fuq ir-responsabilità tal-grazzja saċerdotali li jinti tajtom għal-ġieħ tijek wa s-salvazzjoni taħħom infusom u tal-fidili tijek. Amen. Dawnuma l-kelmiet ta' talba lill-Alla l-ħuna dummikil xtaq li jiġu mitbuwa fuq is-santa ta' tifkira ta' meta sar Assis fit-12 ta' April tal-1959 u tal-ewel qudiesa solenni tiegħu fis-26 ta' April tal-istess sena. Hija talba ħerqana lis-Sinjur Alla miktuba mill-fundatur tal-mużew Don George Preka u li tinstab fil-ktejjeb ta' talb tiegħu il-Prekatorju. Għażel din it-talba ta' Don George għax Don Mikiel kellu ammirazzjoni lejn ħidmet dan is-saċerdot qaddis li jimbat is-sarfet ukoll f'devozzjoni għalih. hija talba lill-Alla biex jippreserva u jqaddes ħitmet is-saċerdoti li huwa għażel għall-għalqa tiegħu u fl-istess ħin talba ta' ratt il-ħajr ta' din il-grazzja tas-saċerdozju. U bir-raġun li Dum Mikiel jirringrazzja lill-Alla ta' din is-sejħa għax kien jemmen fi kliem Kristu meta qalilna li mhux intom għażiltuni imma jien għażiltkom u jien bagħtkom biex tmorru u tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Għax is-sejħa tas-saċerdozju hija grazzja li jagħtiha l-mulej innifsu lil dawk li jagħżel biex ikomplu l-opra tal-fidwa mibdija minnu. U huna Dum Mikiel minn mindu wieġeb għal din is-sejħa u ġie ordnat saċerdot minn idejn l-isqof Monsinjur Giuseppe Paċ 60 sena ilu, sal-aħħar ta' ħajtu ħaddem bisħieħ din il-grazzja li Alla fil-providenza tiegħu tagħ. Mument ta' ferħ. Il-kliem qatmu biżejjed biex infissru l-ferħ kbir li tassew omna u missierna u magħhom aħna meta ħuna ġie ordnat saċerdot dakinhar ta' 12 ta' April. Kien it-tieni ħadd tal-Għid u l-funzjoni tal-ordinazzjoni saret fil-katedral. Dakinhar għawdex tbielek b'seba saċerdoti novelli. Li tara li l-ħuk jiġi ordnat saċerdot hija barka kbira u tagħha rroddu ħar lill-Alla. Nemnu li jitrobbija li tawna omna u missierna fl-imkien mal-ġabra tal-familja mibnija fuq l-imħabba li fuqha bnew il-familja tagħna kienet l-ewwel bejta li fejha nżeret iż-żerrija tal-vokazzjoni taħutna Dum Mikiel. Huna qatt ma kien sforzat mill-ġenituri tagħna biex jaqbad it-triq tas-saċerdozju, imma aħna persważi li l-eżempju tagħhom ta' ħajja ta' veri nsara ġenwini kienet l-imbuttatura l-quddiem li ħajret lil Dum Mikiel iwieġeb għas-sejħa li jagħmilu l-mulej. Omna u missierna, fis-sempliċità tagħhom, kellhom spirtu ta' sagrifiċċju, ta' ċaħda u ta' ġenerożità, iddedikati biss għall-familja. L-għan ewlieni tagħhom kien li jaraw lilna nitilgħu bħala nsara maturi u eżemplari. Għax omna u missierna rridu li fil-familja kbira tagħna dejjem għandha tinħass il-preżenza tal-Alla u tomna Marija. Xtaquna li kemm jista' jkun ma nfallux għal xejn il-quddiesa ta' kuljum u dejjem ġabruna għat-talba tar-Rużarju. Missierna Koronatu kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna tal-Karmnu u omna Anna kellha devozzjoni lejn il-Madonna tad-Duluri. Kellha wkoll devozzjoni speċjali lejn San Giuseppe, tant li ordnat statwa tiegħu li qiegħda f'post prominenti fid-dar tagħna. Hija statwa kbira tal-ġebel magħmula mill-iskultur magħruf Awċi Wistin Kamilleri. Bekk it-tnejn li huma wettqu x-xewqa tagħhom li jqiegħdu lill-familja taħt il-ħarsien tal-familja mqazza ta' Ġesù, Marija u Giuseppi. Dum Mikiel nissel fih dawn id-devozzjonijiet, speċjalment dik lejn San Giuseppe. Kien jitolbu ta' spiss għax għalih dan il-qaddis kien il-protettur tal-bżonnijiet spiritwali u magħhom dawk temporali. L-ewwel quddiesa solenni. Dum Mikiel, kontrarju għax-xewqa tal-ġenituri, għażel il-ġurnata għażiża lih, is-26 ta' April 1959, għax kienet il-festa tal-Madonna Om tal-pariri t-tajjeb. Niftakru li dakinhar sebaħ jum ta' maltemp mhux mistenni. Rieħu xita bil-qliel li aktar ma jmur aktar kienu qegħdin jiżdiedu matul il-ġurnata. Il-biża tagħna kien li l-vapur ma jaħdimx dakinhar. Kellhom jiġu xi mużiċisti u mistednin oħra minn Malta. Kellna kif jgħidu bil-Malti qalbna f'ħalqna li ħafna min-nies ma jattendux għall-quddiesa u bosta mill-pjanijiet tagħna jisfrattaw. Fil-fatt il-vapur ma ħadimx u missierna għamel ħiltu kollha biex isib sostitut flok dawk il-mużiċisti. Kien irranġa mar-rettur tas-seminarju biex jihdu ħsib il-kant u l-mużika s-seminaristi. Minkejja x-xita qalila ta' dakinhar in-nies tan-nadur il-barranin ġew biħġarhom u mlew il-knisja tan-nadur fejn huna Dom Mikiel għamel l-ewwel qudiesa solenni tiegħu. Kulħadd kien mxarrab qasra, imma huma wkoll ridu juru l-feħ tagħhom magħna. Il-panegirku tal-okkażjoni għamlu ħabibu Don Nicole Kawki. Għada titwif u d-nejna l-mistoqsija l-istaqsiet omna l-Dom Mikiel. Mikiel, għaltlu omna, dak xfettillek għazilt l-dak il-qassis biex jagħmilek il-pritka. Dak skemm tkellem mawweċ, għax Don Nicole tkellem bid-djalet tiegħu tal-arb. U Dom Mikiel weġiba, tantx tistaġeb ma, dak qatt isir isqof. Ma nafux ġelu jgħidlek, il-fattu li aktar il-qudiem hekk ġara, murejdilha lill-omna li dak li tkellem mawweċ kellu jkun huwa wkoll li jmexxi u jagħmel l-omelija fil-funeral ta' Dom Mikiel. L-istess isqof sikwit kien isejjaħ li Dom Mikiel il-qassis tal-pariri. Wara l-prima messa mbagħad sar festin id-dar tagħna stess. Fejn in-nies tan-nadur u magħhom ħafna barnarin ġew jaqsmu magħna dan il-ferħ qaddis. Il-ħsieb kien li t-tfal ilaqgħuhom flimkien fuq il-bejt tal-garax tagħna, imma x-xita kienet għadha nieżla u missieri kellhom isibilhom imqarrok naċkejkna fid-dar biex ma jtellifhomx il-ferħ ta' dakinhar. Xi anzjani min-nadur li għad baqalhom memorja ta' din il-ġurnata għadhom jistaqsu għaliex kellu jiġri hekk propju dakinhar. Donnu x-xitan ri tideffes dembu biex itellef kull gost. Imma aħna nemlu wkoll f'dak li kien uħob jgħid San George Preka li xejn ma jiġri għad-doċċ imma kollox taħt il-ġudizzji provvidenzjali tal-la. U kien uħob itenni dak li qal Kristu li għasfur mhux minsi quddiem Alla u lanqas ma jaqa' fl-art mingħajr il-missier tagħna tas-sema. O Alla ta' tiba u seta' bla tarf. Inti oġbok issejjaħ lil Dom Mikiel għat-tard, għas-saċerdozju, u rridtu jkun għaddej biżel fl-għalqa tiegħek. Aħna nfaħruk u rroddulek ħajr għall-grazzi li inti xerritt fuq il-poplu tiegħek permezz tal-Ministeru Saċerdotali tiegħu, kif ukoll permezz tat-talb u tas-sagrifiċċji li kien joffrilek. Aħna nitolbuk mulej biex jekk kien ir-rida tiegħek inti tigglorifika lil Dom Mikiel u bl-interċessjoni tiegħu lilna tagħtina l-grazzja li tant nixtiequ u li bil-ħerqa u fidi hekk fik qegħdin inresqu quddiemek. Amen. U bekk ġejt fi tmiem dan il-programm Dom Mikiel għat-tard kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.